Частина 10. Молитва до телефона. В надійчине монотонне життя весняною нестримною блискавкою увірвалося почуття любові. Життя заграло різнобарвними гранями. Тепер кожен її день розпочинався з думок про нього, про коханого чоловіка. Але поряд із цим світлим, ейфорійним почуттям існувало і зростало з не меншою арифметичною прогресією інше – відчуття вини перед усім світом і людьми. Вона чинить недобре, попри свої принципи, кохає жонатого чоловіка. І кохає безтямно. Ця велика таїна завжди з нею. І вдень, і вночі. Їй і добре, з нею і тяжко. Єдина людина в світі знає про її душевні муки. Це Лола. Навіть своїй добрій, лагідній матусі Надія не змогла розповісти про свої потаємні сердечні справи. Сумніви роздирають її душу. Чому з нею таке трапилося? Чому вона переступила власні, прищеплені з молоком матері, моральні принципи? Це ж гріх! Чому вона схибила? Часом вона в своїх роздумах виправдовувала себе. Що хорошого було б моєму заміжжі і чого доброго я зазнала від Олега за 8 років шлюбного життя? Зарозумілість і пихатість з боку найближчої людини, його зухвалі вчинки, байдужість до дітей, потому ганебне розлучення. Неправдиві покази Олега в суді, які принижували її як людину, дружину, матір. А все тому, що на розлучення подала вона, Надія. Не змогла миритися з його п'янками-гулянками, тому й вирішив покинутий чоловік помститися дружині, винісши на всенародний осуд брехливе сміття з хати. Душевна травма тоді в неї була такою сильною, а розчарування таким великим, що жінка кілька років зовсім не дивилася в бік чоловіків. І раптом ось та випадкова зустріч в супермаркеті. Так, мабуть, вона досхочу насолодилася самотністю. Зголодніла за ласкою, за чоловічими любощами. А головне, Валентин в ній побачив не лише привабливу жінку, а віднайшов споріднену душу, оповиту почуттям самотності. Окрім цього, для Наді, яка зростала в пристойній, інтелігентній родині, була нормою чоловіча послідовна та відповідальна поведінка. Валентин нагадував їй батька – розумного, поміркованого, відвертого, надійного чоловіка. Та й ставлення до жінки, як до іншої статі, у військового було шляхетним, лагідним, шанобливим, чого не спостерігалося у колишнього чоловіка. Вона добре пам'ятає 3 зустрічі з Валентином. Перша – випадкова в художній галереї. Друга – їхній похід до театру. Вона без вагань з радістю погодилася піти з ним подивитись нову виставу. Через безкінечні сімейні та робочі справи нечасто траплялася нагода виходити в люди. Жінка з хвилюванням пригадує момент їхнього першого тілесного контакту. Під час перегляду театрального дійства Валентин лагідно торкнувся її руки, а потім дбайливо поклав її руку в свою широку і сильну долоню. Заглянув у її очі чистим, відвертим поглядом, усміхнувся. Надія знітилася і в цей момент відчула, як в її єство ніби влучила блискавка і пронизала тіло струмом. Це відчуття було новим для неї. Вона заледве сприймала події на сцені, а зосередилась на своїх приємних внутрішніх відчуттях. Вона сиділа біля гарного військового, чужого чоловіка, який їй не належав, і попри все бажала, щоб вистава не закінчувалась. Її душа, як бездомне маленьке кошеня, шукала тепла і прихистку. І їй наразі здавалося, що вона його знайшла. Наступного дня інспектор Надя відбула у відрядження на 2 дні. Майор мав повертатися на схід також за 2 доби. Ось уже декілька днів чоловік і жінка жили в очікувальному телефонному режимі. Надія не хотіла справляти враження обридливої жінки, тому телефонувала зрідка. Кожен раз старанно придумуючи якусь причину на кшталт. Чи не змінився розклад потягів у літній час? При цьому обов'язково пояснюючи необхідність звернення до нього тим, що у довідкове бюро вокзалу ніяк не може додзвонитися. Валентин телефонував щоденно по 2 рази – вранці і ввечері. Правда, розмови були недовгі. Давалася в знаки його чисто військова звичка лаконічно з'ясовувати суть справи і оперативно її вирішувати. Надія знала достеменно, що він до неї теж, як кажуть, нерівно дихає. Про нову зустріч не домовлялись, розуміли, що часу обмаль. Знали, що перед від'їздом Валентина на фронт більше не побачаться. А це означає, що вони поки залишаються один для одного лише приятелями. І він, і вона шкодували про обставини, що склалися не на їх користь. Але господиня доля часом може викинути такі колінця, що і в найфантастичнішому сні цього не побачиш і не передбачиш. За завданням начальника, інспектор Надя повинна була перевірити готовність шкіл до нового навчального року, адже серпень – останній місяць шкільних канікул. Перший день відрядження був дуже насичений. Вона об'їхала 3 школи району. А ввечері їй зателефонувала секретарка і сповістила, що її відрядження переривається і вона повинна бути в управлінні на терміновій обласній нараді. Надія в душі тішилася нагоді повернутися в місто значно раніше. Скільки можна ще переробити домашньої роботи? Заберу від мами дітей, приготую на завтра обід, напишу список речей, які слід придбати дітям до школи до 1 вересня. А тепер, слава Богу, додому. Але вже на під'їзді до міста зателефонував Валентин, як завжди, о 6 вечора. Надія розповіла про несподіваний кінець свого відрядження. Він запропонував Наді ввечері відзначити його від'їзд в затишному ресторанчику. Надія замислилась. Повисла пауза. Чоловік відчув її нерішучість і застосував усю свою винахідливість у вмовлянні жінки, яка була йому небайдужа. Надю, хіба я багато прошу? Ми живемо в такому непередбачуваному світі. Я завтра знову повертаюсь в район військових дій. Ну, взагалі я оптиміст. Але що грядущий нам готовить, ніхто не знає. Невже не проведеш бійця? І після недовгих роздумів Надія не встояла. Вона хотіла бути з ним. Сама себе не розуміла. Завжди розважлива і поміркована. А це? Що це зі мною? Я стала якась некерована. Розгублена посміхнулася сама до себе. Зателефонувавши мамі, докладно розпитала про дітей, але не сказала, що з відрядження вже повернулася. Похід до ресторану завершився чаюванням, обіцяним Надією Валентинові більше як півроку тому в той пам'ятний святковий зимовий день. Жінка вправними рухами, досвідченої господині, ставила на стіл чайний посуд, розкладала в вазочки духмяне полуничне варення. Валентин уважно спостерігав за нею, відмічаючи в думках легкість її рухів і якусь відверту жіночість. Чи то від випитого в ресторані вина, чи від цього гарячого чаю по тілу чоловіка розливався жар. Скорений безупинним поривом почуттів, чоловік підвівся, обняв жінку і притиснув до себе. І Надія не відхитнулася. Вона зрозуміла, що цей небайдужий для неї чоловік жадає її і пропонує близькість. Вона теж цього хотіла. Минуло 3 дні. Колесо життя крутиться і далі своїм звичаєм. Діти, робота, магазини, приготування їжі, прання і таке інше. Але в Надійчиному серці тепер з'явилася відрада, велике, світле почуття до караокого чоловіка. Вона пам'ятає його лагідні, в той же час міцні обійми, його спраглий потяг до неї, його пестощі, і при цьому відчуває в серці якийсь невимовний спокій, захист від усього й усіх. Перед її уявою чомусь постає картинка з далекого дитинства. Неділя, ранок. Мала Надійка вилазить із свого ліжечка і стрімголов біжить до спальні батьків. Вмощується між ними і прикидається грайливою кицею. Як їй було хороше! Тоді весь світ був затишним, милим і красивим. Ось саме таке відчуття душевного спокою вперемішку з дитячим захопленням та безпечністю вона відчула вперше за багато-багато років, лежачи поряд із цим дужим, гарним, сміливим і добрим чоловіком. Ось уже минуло 2 тижні відтоді, коли Валентин повернувся у своє військове розташування. Життя, настрій, справи Надії залежали тепер від мобільного телефону. Закохана молода жінка жила від дзвінка до дзвінка. За попередньою домовленістю вона сама не могла йому телефонувати. Немаленька розуміла, що цим наражатиме коханого на смертельну небезпеку. Тому терпляче чекала звісточки від нього. І коли здалека до неї долітали його слова, і вона чула його неповторний оксамитовий голос, вона була щаслива. Щезала 1000-кілометрова відстань, простір скорочувався попри закони фізики і теорії Ейнштейна, з'єднуючи 2 закоханих серця. Але раптом дзвінки звідти припинилися. Жінка декілька разів на день перевіряла журнал викликів. Невже пропустила? Та все марно. І вчора, і сьогодні телефон мовчав. Надія час від часу дивилась на екран мобілки і чекала. Ввечері, коли всі денні справи було закінчено, і діти солодко спали у своїх ліжечках, вона відчула якийсь душевний неспокій. Довго не могла склеїти повік. Крутилась в ліжку, переймалася незрозумілим мовчанням Валентина. Їй пригадались чиїсь вірші. «Мій погляд пестить телефон, як диво, благає щиро, щоб заговорив. Лише екран його всміхається зрадливо, а мою душу сум заполонив». На роботі колеги також зауважили переміни в настрої колеги. Начальниця Світлана Петрівна якось запитала: «Надюшо, щось ти останнім часом сумна, як гусак перед Різдвом?» Надія нічого не відповіла, лише знизала плечима. Увечері зателефонувала до дядька в Івано-Франківськ. Спитала про брата Віталика, який також боронить Україну на Сході. Дядько Василь відповідав коротко, неохоче. Ось уже більше 2 тижнів немає зв'язку з сином. Вже й не знаємо з матір'ю, що думати.